Un sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdi 15. maija. Tātad darba kārtībā mums ir 10 pamatjautājumi un 8 papildu jautājumi. Esam iepazinošies, piekrītam un atbalstam, kas par tādu darba kārtību lūdzu nobalso, pret atturas nav. Paldies.
Ja atļausiet informāciju, šodien atkal tāpat 2., 3. un 4. dienas kārtības jautājumā es nepiedalīšos balsošanā.
Vēlreiz lūdzu.
Paldies.
2.,
3. un 4.
3. un 4. Labi. Pirmais darba kārtības jautājums. Par Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja iecelšanu. Tā, jautājums mums ir skatīts, diskutēts komitejā, vai ir radušies starplaikā kādi jautājumi? Vai mums pretendents ir ieradies? Lūdzu, parādiet sevi. Ja nav jautājumu, tad došu vārdu Pēterim. Nē. Nē vēl? Labi, viņš negrib bez apstiprinājuma.
Nu, es varbūt, jā, kā arī man vajadzēja pavilkt laiku, kamēr Lien atnāks. Jā, tad man tiešām ir lūgums deputātiem apstiprināt Intu Uškānī par Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāju, un varbūt viņa pati uzaicinās, bet es uzaicinu jūs aktīvi visus piedalīties šo sestdienu visos pasākumos, kas ir novadā, muzeja nakts un Augšdaugavas pasākumā, jo tiešām ir sagatavots ļoti bagāts kultūras programma, ļoti bagāta kultūras programma gan Augšdaugavā, gan Bebrenē, gan Medumos, gan arī citās vietās, kur vēl paralēli arī ir baznīca nakts dažās vietās. Ja? Tāpēc esiet aktīvi un izbaudiet šo sestdienu arī.
Paldies.
Man tikai viens piebildums. Ja būtu lūpas nokrāsotas, vēl skaistāka izskatīšanās.
To ne bez protokola. Tātad, cienījamie kolēģi.
Paklāvu.
Lēmuma projekts. Iecelt Intu Uškāni par Augšdaugavas novada kultūras un turismu pārvaldes vadītāju 25. gada 16. māju. Kas par? Pret? Atturas nav. Vienbalsīgi. Paldies. Pie mikrofonu palūk.
Paldies jums par izrādīto uzticību. Es to uztveru kā ļoti lielu cieņas apliecinājumu man. Un es domāju, ka kopīga sadarbība, atklātība, atvērtība, radošums ir tie dzinējspēki, kas visiem spēkiem palīdzēs mums virzīt kultūru un turismu tālāk. Paldies.
Paldies. Paldies, mīļie kolēģiem, tālāk. Par Demenes apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu. Jautājums arī skatīts komitejā, vai ir radušies jautājumi?
Nav.
Akceptējam, kas par? Pret? Atturas? Viens, jā. Tā, nebalso, nepiedalās balsojumā. Jā, apsveicam.
Paldies par uzticību, gods strādāt par labu novadam.
Paldies. Tālāk, trešais darba kārtības jautājums par Ilūkstes apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu. Jautājums skatīts arī, vai ir jautājumi radušies šīnī starplaikā. Tātad, kas par doto pretendentu? Pret apturas viens nepiedalās balsojumā. Lūdzu, Pēter.
Jā, es arī gribu pateikt lielu paldies par uzticību. Divus gadus nostrādāju kā pienākumu izpildītājs, laikam sevi esmu parādījusi, ja jūs nobalsojāt par, un arī ļoti ceru uz tālāko sadarbību un iet kopā ar jums soli solī. Paldies!
Paldies! Ceturtais darba kārtības jautājums par Subates apvienības pārvaldes vadītāju iecelšanu. Viktor, tu mums dzirdi? Lieku uz balsojumu. Par. Pret. Atturas. Nepiedalās. Viens. Apsveicam. Vārds Viktoram.
Paldies, tik tiešām liels gods. Darbosimies ar cilvēkiem, strādāsim naudā. Paldies jums.
Paldies. Tālāk. Seju, ka man papīņīgs. Piektais darba kārtības jautājums par valsts budžeta līdzekļu sadaļu novada pašvaldības izglītības mācību līdzekļu iegādē 25. Gadā. Lēmums jautājums skatīts komitejā vai būs radušies jautājumi? Jautājumi nav. Lieku uz balsojumu, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Par projektu dzirdēt, saprast, atbalsties, rīkoties iesniegšanu. Arī skatīts komitejā. Vai ir radušies kaut kādi jautājumi? Nav? Lieku balsot, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Lēmums pieņem. Par dzīvojamās mājas Alejas ielē 11 Medumu pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Arī skatīts komitejā, vai ir radušies kaut kādu jautājumu, papildinājumu? Nav jautājumu, lieku balsot, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. Par nekustamā īpašuma Laimziedi dvietas pagastā pārdošana. Arī skatīts komitejās, vai būs jautājumi? Jautājumi nav. Lieku balsot, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lai jums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 6B Mirnijas Laucesas pagastā pārdošana. Arī skatīts komitejā, vai būs jautājumi? Jautājumi nesako. Lieku balsojumu, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Desmitais darba kārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Izskatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, kas pārdod to lēmumu? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Pamatjautājumi izskatīti, pārējām pie papildu jautājumiem. Par jaunatnes politikas valsts programmas projekta līmeni augstāk īstenošanu. Tikko skatīts apvienotāja komitejā, vai būs papildinājumi, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Divi reizi. Trešais, es skatos, man divi vienādi savi.
Divi vienādi, tad viens ir pirmais, tad neturēšu uzrakstīts. Pirmais ir par viešu futbola stadionu infrastruktūru.
Es gribēju meklēt, kur viņš pazuda, nevar atrast.
Tā, viņš ir pie finanšu apvienotās komitejas.
Jā, atgriežamies, man te vienkārši izlaist. Par projekta Viškļu futbola stadiona infrastruktūras pilnveidošanas iesniegšanu. Arī skatīts apvienotajā komitejā, vai ir būs radušies jautājumi, iebildumi. Kas pārdodo lēmumu? Pret? Atturas nav. Paldies. Tālāk, par projekta jaunatne ir forša lauksaimniecībā īstenošanu. Arī skatīt komitejā vai ir jautājumi? Nav? Lieku balsojumu, kas par? Pret atkarīt nav. Paldies. Ceturtais. Par projekta izturīgi, spēcīgi un aktīvi jaunieši katastrofu situācijās īstenošanu. Arī skatīts apvienotajā komitejā, vai ir jautājumi? Nav. Lieku balsojumā, kas par? Pret? Atturas. Paldies, lai mums pieņems. Piektais. Par projekta maratēlu tehniskās bāzes uzlabošanu zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšu Augstdaugavas novadā īstenošanu. Tikko skatīts apvienotajā komitejā, ir jautājumi lūdzu. Jautājumu nav. Lieku balsojumu, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lai mums pieņemts. Par aizņēmu ERF projektu infrastruktūras un mācību vides pilnveida efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana medumu iespēju pamatskolā īstenošanu. Tā, skatīts komitejā, vai būs radušies jautājumi? Jautājumi nav, akceptē. Lieku uz balsojumu, kas pārdoto lēmu, lūdzu nobalso. Pret? Atturas nav. Paldies. Septītais. Par līgumu ar nekustamā īpašuma līgsnes skola lietošanas kārtību noslēgšanu. Skatīts tikko apvienotajā komitejā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lieku balsojumu, kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Par publiskās apspiešanas rezultātu apstiprināšu koku izciršanai Laucas uz Katoļu kapu teritorijā. Skatīts tikko komitejā, ja ir jautājumi lūdzu. Jautājumi neseko. Lieku balsojumu, kas pārdoto lēmumu. Pret atturas nav. Paldies. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Nākošā komiteja mums paredzēta pēc grafika, kurš tas ir, 22. ceturtdien, un sēda 29. atvaino. Tā, paziņoju, ka novada domas sēda tiek slēgta. Paldies.